Otrais punkts, pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Cūka. Sivēns. Govs. Teļš. Aita. Jērs. Kaza. Kazlēns. Zirgs. Kumeļš. Suns. Kucēns. Kaķis. Kaķēns. Vista. Cālis.